Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan SBS Indonesia. Kali ini pendengar, kita juga sudah bergabung dengan David Sutantio dari 12 Green Capitals. Halo, David, apa kabar?
Baik sekali, Tia. Apa kabar?
Baik-baik. Sudah di tengah tahun 2022, tapi kalau secara tahun anggaran ini di akhir tahun anggaran 2021-2022. Kalau ngomongin akhir tahun anggaran, sebenarnya sibuknya apa sih?
Sibuknya sebenarnya kita nggak banyak-banyak sibuk banget ya. Yang sibuk akhir tahun ini biasanya accountants. Mesti dirapiin semua buku-bukunya. Kalau misalnya kita sebagai finance brokers, kita lihat banyak business owners yang berbondong-bondong beli assets buat depresiasi, buat di write off. Karena ada kebijakan pemerintah, instant asset write off up to $150,000 buat usaha-usaha kecil menengah.
Oke, tapi untuk yang punya bisnis ya, kalau misalnya perorangan?
Kalau perorangan nggak banyak insentif sebenarnya, yang saya tahu ya. Itu tujuannya juga untuk merestart atau apa sih, memboost ekonomi lagi biar ekonominya jalan lagi setelah COVID.
Oke, bicara mengenai ekonomi yang jalan lagi, ini suku bunga naik lagi, David. Bagaimana tuh yang terakhir ini berapa, bisa diinfokan?
Jadi yang terakhir ini naiknya agak lebih banyak daripada yang bulan sebelumnya. Kali ini naiknya 0,5%. Sekarang suku bunganya jadi 0,85%. Sedikit lebih signifikan daripada bulan lalu, tapi masih rendah, masih lebih rendah daripada tahun lalu juga.
Masih lebih rendah daripada waktu yang sama di tahun lalu, begitu? Oke, tapi kalau kelihatannya 0,5 begitu ya, 0,5. Ini hitungannya sebenarnya akan berdampak sekali kah ke masyarakat, ke kami-kami ini, apalagi yang punya pinjaman begitu?
Untuk beberapa orang iya, jadi yang bakal paling merasakan dampaknya ya pemegang cicilan owner occupier atau cicilan rumah untuk ditinggalin sendiri, dan yang baru mengambil cicilan contohnya di 2 tahun terakhir ini. Terlebih yang ambilnya bunga variabel, dan terlebih lagi yang ambil cicilannya udah dengan maximum borrowing. Jadi ruang geraknya lebih sedikit kalau ada kejadian-kejadian seperti ini. Contohnya inflasi, kenaikan bunga, atau mungkin nggak bisa kerja dalam jangka waktu beberapa lama. Kalau investor kan masih ketolong sama uang sewa yang masuk. Walaupun biasanya broker dan bank udah memfaktorkan contingency dan mencoba semaksimal mungkin lah memastikan kalau peminjam nggak bakal kesulitan membayar kalau misalnya bunga pinjamannya naik dan harga-harga kebutuhan pokok itu juga naik. Tapi tetap aja yang namanya kenaikan harga ya nggak bakal menyenangkan.
Kalau kita bicara mengenai orang yang punya pinjaman, tadi kamu sempat bilang yang punya rumah atau properti ditinggali sendiri. Bagaimana dengan mereka yang punya pinjaman lain? Maksudnya untuk personal loan misalnya, untuk mobilnya, atau untuk aset yang lain, gimana tuh?
Ya, kenaikan harga bunga yang akan terasa, ini bakal terasa di semua sektor. Cuman yang bakal paling merasakan ya yang punya cicilan rumah sendiri sebenarnya. Karena begini, personal and business loans biasanya itu jangka waktu pinjamnya juga cenderung lebih pendek kan. Rata-rata 1-5 tahun aja. Dan bunganya juga lebih tinggi. Kisarannya sekitar 6-8%. Kalau kenaikan suku bunga cuma 0,5%, dampaknya nggak akan begitu terasa kalau diterjemahkan ke dollar figures. Tapi kalau misalnya cicilan rumah, karena bunganya juga jauh lebih rendah, kenaikan bunga walaupun kecil akan terasa banget langsung.
Terasa besar, I see. Oh, okay. Dan kalau dilihat tren suku bunga yang naik terus, untuk yang mungkin baru akan mempertimbangkan misalnya atau timingnya memang baru sekarang mau mengajukan pinjaman, sebenarnya kalau trennya seperti ini nih, waktu yang pas untuk mengajukan loan atau enggak juga sebenarnya, David?
Tergantung tujuannya. Kalau emang untuk membeli rumah atau untuk mensupport bisnis, itu nggak pernah ada waktu yang salah, menurut saya ya. Yang paling penting itu perencanaannya. Saya bilang ini kayak sedia payung sebelum hujan. Hutang yang baik, itu kalau misalnya hutangnya bisa dijadikan sebagai leverage. harga tanah di Australia, kalau misalnya kita lihat statistiknya, itu juga cenderung selalu naik kan. Walaupun ada tahun yang naiknya lebih lebih pesat, ada tahun yang naiknya lebih lambat. Dan hutang yang baik itu hutang yang bisa menghasilkan. Contohnya menghasilkan uang sewa atau bisa membantu meningkatkan omset bisnis kita. Kalau misalnya ragu, diskusi dulu dengan broker masing-masing dan akuntan masing-masing. Dan hutang yang kurang baik itu, ya hutang yang buat foya-foya misalnya. Yang ambil hutang cuma buat hal-hal yang kita nggak perlu, yang nggak menghasilkan uang lebih. Contohnya, personal loan buat jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Atau ini nih, buy now, pay later, seperti Zimpay, Afterpay, untuk beli-beli barang-barang hobi, perhiasan, dan lain-lain. Nah, itu nggak bagus.
Ya, karena itu pertimbangannya daripada nanti perhiasannya jadi lebih mahal lagi gitu kan, David. Jadi beli sekarang gitu. Enggak ya?
Tergantung ya, tergantung sama individu masing-masing. Kalau misalnya yakin itu bakal naik harga dan bakal dijual ke depannya, ya silahkan. Ya, investasi itu namanya.
Oke, tapi kalau tadi untuk investasi, oke. Kalau misalnya memang berencana untuk dibeli sekarang, tapi kalau misalnya untuk properti yang di huni sendiri gitu, apakah ini saat yang tepat untuk mengajukan pinjaman ke bank? Apakah dengan bunga yang tambah naik misalnya bank mempersulit persyaratan mungkin nanti ke depannya atau sebaliknya, gimana tuh?
Well, absolutely ya, kalau misalnya mau beli properti, kalau misalnya emang emang sekarang sekarang mampu, beli aja. Soalnya kita nggak tahu besoknya bakal bakal kayak gimana ceritanya. Sekarang properti kan lagi cool down sedikit juga. Kemarin kan lagi gila-gilanya kan, harganya naik, naik-naik banget. Sekarang udah lebih terkontrol lah. Jadi kalau misalnya mampu dan bisa eksekusi langsung, eksekusi aja langsung. Kalau misalnya di topik akan dipermudah atau enggak, bank itu maunya juga mempermudah. Karena cicilan itu penghasilan utamanya bank. Mau itu rumah, bisnis, atau personal. Cuman bank juga diregulasi oleh pemerintah dan badan perbankan di Australia. Jadi semua kreditur itu punya tanggung jawab untuk memastikan sebisa mungkin peminjamnya itu nggak akan kesulitan membayar ke depannya. Terutama untuk pinjaman non-bisnis, pinjaman untuk yang berbasis personal gitu. Jadi walaupun memungkinkan beberapa kriteria meminjamnya akan dipermudah, kedepannya, tapi kalau misalnya bunganya naik dan pemasukan si peminjam tetap sama aja, ya kapasitas meminjamnya juga akan berkurang.
Oke, sebenarnya kalau dari kenaikan bunga ini, siapa sih yang paling diuntungkan dan juga sebaliknya dirugikan?
Lebih banyak yang dirugikan sih sebenarnya daripada diuntungkan. Ya, yang diuntungkan itu investor. Soalnya kalau misalnya kita lihat inflasi yang disebut-sebut bakal sampai 7% by the end of this year kan,
yeah.
Ini juga akan mempengaruhi ini kan, mempengaruhi suku bunganya juga. RBA juga udah memuanti-wanti kalau misalnya ada beberapa kenaikan lagi sampai akhir tahun ini, dan kenaikannya berapa yang pasti kita masih belum tahu. Yang sering saya sering banget ditanya, kenapa harga kebutuhan dasar naik, bunga juga ikut naik, kenapa kayak gitu?
Yeah.
Nah, inflasi tinggi itu nggak bagus, karena artinya nilai uang kita yang sebenarnya turun, dan dengan jumlah uang yang sama, barang-barang yang kita bisa beli jadi lebih sedikit. Kenaikan bunga sekarang itu seperti bersakit-sakit dahulu berenang-renang ke tepian. Dengan suku bunga yang tinggi, inflasi bisa dibendung dengan beberapa cara. Tapi yang paling ketara itu di daya tukar uang mata uang. Kalau RBA nggak menaikkan suku bunga, investor-investor di Australia akan memutarkan duit mereka di negara-negara lain dengan harapan mereka bisa mendapatkan return yang lebih baik, yang hasilnya akan menjatuhkan harga mata uang Australia. Dan
okay.
kalau harga mata uang Australia jatuh, harga barang impor termasuk bensin akan naik jauh lebih tinggi lagi.
Ini kalau misalnya dari rumah, apakah sudah kelihatan tren? Maksudnya kemudian orang menaikkan harga rumah, orang kemudian menaikkan sewa kayak gitu-gitu nggak sih, David?
Sewa iya bakal naik. Ini naik terus sewanya karena inflasi kan. Kalau harga rumah untuk sekarang lagi cool down a little bit, jadi nggak naik gila-gilaan kayak kemarin.
kira-kira bisa diharapkan atau expected-nya sampai kapan untuk cooling down harga rumah ini?
I'm not very sure, karena dengan naiknya suku bunga ini juga itu bakal it'll curb some investors. Jadi mereka juga yang mau ambil cicilan juga mikir dua kali gitu kan. Wah, harga bunga naik nih, gimana kalau misalnya mau ambil properti lagi, mampu nggak saya?
Dan kalau tadi David bilang di awal bahwa mungkin yang paling terdampak sekarang adalah yang ambilnya variable loan gitu ya. Apakah berarti sebenarnya kalau untuk situasi yang inflasi naik terus, kemudian suku bunga juga naik, ini memang lebih baik fixed, which is tapi nggak bisa selama-lamanya fixed kayak gitu?
Nggak bisa selama-lamanya fixed. Ini lagi hot topic banget nih. Jadi yang punya pinjaman di bank, gini deh, untuk gampangnya saya kasih contoh. Katakanlah kita punya rumah sendiri dengan angsuran 500 ribu, dan masih 25 tahun lagi dengan pembayaran bunga dan pokok. Dengan kenaikan 0,5% bulan ini, kisaran naiknya angsurannya sekitar $133 sebulan. Kalau angsurannya masih 750 ribu, kenaikannya $200 sebulan. Kalau angsurannya 1 juta misalnya, kenaikannya $265 sebulan. Jadi untuk orang-orang, mungkin mereka punya stress test mereka sendiri, punya buffer sendiri, itu beda-beda.
Okay, jadi to put it in perspective sebenarnya ya, jadi kenaikannya memang segitu, tapi sebenarnya kalau dilihat nilai dolarnya sekian, dan itu nanti pada akhirnya pasti akan tergantung situasi individu masing-masing gitu ya, David?
Betul sekali. Jadi walaupun kayak gitu, namanya manusia kan, kalau misalnya kita dikasih doang ya, kita cari solusi juga. Jadi kalau misalnya harga bunga naik, mungkin pengeluaran yang lain kita kurangi juga gitu.
Dan sebelum mengambil keputusan terkait dengan finansial, selalu diskusikan dengan broker yang salah satunya gitu ya, David?
Broker dan akuntan, ya.
Yeah. Okay. David Sutantio, terima kasih sudah membantu memberikan pencerahan untuk bulan Juni ini kepada SBS Indonesian, kepada pendengar juga. Semoga kita bisa ngobrol di bulan depan dengan situasi yang lebih baik ya. Ada kabar yang lebih baik ya.
Amin. Terima kasih, Tia. Thank you.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.